Aceasta este sesiunea a 23-a din seria Evanghelia și viața. Este după un seminar făcut de un învățător american numit Bill Gother, lucruri care se ocupă cu practicarea de zi cu zi a lucrurilor pe care le citim în Scriptură. De multe ori suntem tentați să citim Scriptura așa ca o carte și nu ca un manual de viață. Este făcută ca să ne schimbe viața, nu doar să ne schimbe teologia. Aș vrea să vă vorbesc astăzi parte din ultimul principiu al vieții, descris de Scriptură, principiul succesului, cum să capeți biruință asupra păcatului. Sunt lucruri cu care m-am izbit și eu și mai mă izbesc în viață, lucruri cu care fiecare dintre noi, cel mai bun sau cel mai rău dintre noi, se va izbi în viață. Ispite și căderi. Și știm că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să fim biruitori asupra păcatului. Păcatul este ca un ocean care ne înconjoară, ispite care ne înconjoară, căderi, depărtare de Dumnezeu și este așa aproape imposibil să te ferești de toate lucrurile astea fără să fii atins. Dar Dumnezeu ne spune că ar vrea să fim biruitori asupra păcatului. Și asta El nu spune de ieri de azi, ci din zorii istoriei El i-a zis lui Cain, care era primul copil al lui Adam, vezi că păcatul stă la ușă, dar tu să-l biruiești, adică să-l ții sub control. V-aș întreba și aș răspunde tot eu, cum se întâmplă că e așa de greu să biruiești ispitele? Te uiți în viața ta personală, ne uităm în oglindă și vedem lucruri care se repetă și se repetă. Și avem lupte grozave cu noi înșine și căderi repetate în același viciu, în același păcat. Și câteodată ești distrus de lupta asta. Cum se face că este așa de greu să biruiești ispitele? Vă spun la începutul lecției acestea despre 5 motive care ne fac să nu putem să avem biruință, să nu putem să controlăm ispitele care sunt în jur. Aș zice primul și unul dintre cele mai importante este faptul că tot ceea ce încercăm, încercăm prin puterea noastră sufletească. Sufletul nostru, adică mintea, emoțiile și voința. Și folosim astea, trei, folosim energia sufletească gândind că vom reuși să izbutim într-o luptă spirituală cu păcatul, cu arme sufletești. Și atunci ne gândim bine, logic, cu mintea. Ne gândim cum să scăpăm de viciul ăsta în care am căzut. Apoi ne implicăm emotiv, devii chiar furios atunci când cazi în păcat și când se repetă asta. Devinem încărcați emotiv. Nu suntem chiar indiferenți. Și apoi ne spunem, voința intră în acțiune și decidem de zeci de ori să nu mai repetăm. Și este același ciclu a unui om prins într-un anume viciu, într-un anume tentație, din care nu se mai poate elibera. Își face planuri cu gândire logică, strânge din dinți, jură că va face așa și va face așa. Și e foarte sincer în deciziile pe care le face. Și apoi iarăși cade. Și energia asta sufletească se irosește în lupte și astea deseori duc la disperare, la nădejde, la depresie. Și la un moment dat omul ajunge că nu mai vrea nimic, nu mai gândește nimic, nu mai promite nimic, a pus umărul jos și s-a predat. Asta e rezultatul energiei sufletești într-un război spiritual. Cum spunea unul odată în bătaie de joc, e foarte ușor să renunți la fumat. Eu am renunțat de cel puțin 100 de ori până acum. De 100 de ori a renunțat și de 100 de ori s-a apucat iarăși. Doar cu efort sufletesc nu capeți victorie într-o luptă spirituală. Al doilea motiv este în general, în fiecare dintre noi, e eșecul unei inimi împărțite. În Iacov 1:6 este scris despre un om care are sufletul divizat între două decizii. De acolo vine cuvântul medical schizofrenie. Are inima împărțită, spunem noi, are mintea împărțită între două lumi. Este omul care vrea eliberare de vinovăție, vrea cu adevărat să zboare cu Dumnezeu, dar undeva în adâncul sufletului vrea și motivul care îi dă vinovăție. Vrea să experimenteze sentimentele și atracția acelui obicei care apoi îl face să-l cadă și să-și leagă. Vrem în măsură egală și păcatul și în măsură egală vrem și să scăpăm de el. Avem mintea și inima împărțită. Iacov, în Iacov 1:6 este scris, un astfel de om să nu se aștepte să capete ceva de la Dumnezeu, are sufletul împărțit. Dumnezeu vrea să iubim sfințenia, dar asta nu este de ajuns. El vrea de asemenea să și învățăm să urâm, să urâm păcatul. Asta foarte puțin dintre noi înțelegem. E mai ușor pentru noi să iubim ce este bine, ce este curat, decât să urâm ce este rău. Am vrea cu adevărat să vedem pe copiii noștri totdeauna trăind binele, trăind sfințenia, trăind frumos. Nimeni nu plănuiește să-și învețe copilul cum să fure, să mintă, să-și învețe soțul sau soția să-și se înșele unul pe altul. Nimeni nu plănuiește să-și învețe copilul cum să facă adulter, să se drogheze, să devină alcoolic. Vrem tot să-i vedem umblând, senin, pe căile lui Dumnezeu. Pe de-o parte, iubim ce este bine. Asta însă nu ne ferește pe noi, nu pe copiii noștri, pe noi de toate căderile de mai sus. Ce ne-ar feri este ura de rău, să învățăm să urâm lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. De aceea, de multe ori Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre și ajungem așa de înrobiți de păcat, încât începem la un moment dat să urâm starea aceea. Atunci avem o șansă. Când Pavel a vrut să ajute pe un om foarte imoral din Corint, l-a dat pe mâna satanei, până când să-și dea seama cât de robit a ajuns. Și omul ăla într-un singur an și-a dat seama unde a ajuns și s-a întors. Apoi, al treilea motiv pentru care nu reușim să biruim în ispite și tot cădem, este că nu știm ce înseamnă să trăim în Hristos. În Romani 8 scrie, acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ce înseamnă asta? Despre asta vă voi vorbi în partea a doua a seminarului ăsta, în partea a doua a lecției de azi. Este apoi motivul al patrulea, pentru care nu putem să biruim ispita, este nebunia omului care vrea să scape de păcat, dar lasă în jurul lui tot ce poate aprinde viciul de care este robit. Este ca omul care vrea să scape de țigări, dar are în case peste tot, în toate sertarele, pachete de țigări. El zice că s-a decis cu mintea, cu sufletul să scape, dar și-a pus la îndemână tot felul de lucruri de genul ăsta. Omul care vrea să scape de alcoolism și ține în casă, în vitrină, tot felul de băuturi pentru zile speciale, spune el. Dar de fiecare dată când are o problemă sau e deprimat nițel sau îi se întâmplă ceva, se apucă și bea. E ca cel care și-a stricat mintea în imagini imorale, dar continuă să aibă acces la pornografie. În Roman 13:14 se vorbește despre asta, spune să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și beții, nu în curviși și în fapte de rușine, nu în certuri, nu în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă sau nu hrăniți firea pământească ca să-i treziți poftele. M-am vorbit eu într-una din sesiunile precedente despre importanța vitală să ne curățim casa de orice constituie un mediu de cădere. E o nebunie să-ți înveți copiii în continuu cum să scape de capcane și în același timp tu singur să pui tot felul de capcane peste tot în casă. Apoi, al cincilea motiv este miopia secretului. S-a ascuns, să nu știe nimeni. Nu înțelegem puterea confesiunii. Și asta nu înseamnă neapărat să transmiți la radio sau în mijlocul bisericii toate nebuniile sau prostiile pe care le-ai făcut. Mărturisirea se face față de cineva care răspunde de tine într-un fel sau altul, o persoană cu maturitate, cu experiență, cu durere, cineva care se poate purta poveri, un pastor, un preot, un părinte, un tată, o mamă, o soră în vârstă. Câteodată povara este așa de mare încât omul trebuie să țipe câteodată în piața mare. Dostoievski are un roman formidabil, Crimă și pedeapsă, Și acolo personajul principal, Raskolnikov, este un ucigaș. A ucis o bătrână în disperarea lui pentru bani și pentru sentimentul de putere. Și acum, undeva pe la mijlocul cărții, se destăinuie unei biete fete pierdute și ea în lumea crudă de afară. Sonia, care era o fată care a ajuns o femeie de stradă ca să salveze mama și sora de la moarte și foame. Și el îi spune lui Sonia, Sonia, n-am vrut decât să-ți dovedesc un singur lucru, că diavolul m-a împins atunci să mă duc acolo și abia după aceea m-a făcut să înțeleg că n-am avut dreptul să fac acel lucru, fiindcă sunt un păduche ca toți ceilalți și a bătut joc de mine și de aceea am venit la tine. Dacă n-aș fi fost păduche, aș fi venit eu la tine? Ascultă, că m-am dus la bătrâna aia, m-am dus numai să încerc, să știi asta. Și Sonia îi spune, dar ai ucis, ai ucis. Dar cum am ucis, spune el, așa se ucide, așa se duce cineva să ucidă, cum am dus eu, am să spun odată, oare pe baba aia am ucis-o, mi-am ucis pe mine, acolo pe loc m-am ucis pe mine, pe veci, pe baba aia a ucis-o diavolul, nu eu, ajunge Sonia, destul, lasă-mă, lasă-mă. Ce suferință, a gemut Sonia. Acum ce să fac, Sonia, spune, întrebă el deodată ridicând capul și privind-o cu fața răvășită de disperare. Ce să faci? Strigă ea sărind deodată de la locul ei și ochii până atunci plini de lacrimi și străluciră puternic. Scoală-te! Ea la apucă de umăr, se ridică privind aproape mărmurit. Du-te acum, chiar în clipa asta, la o răscruce de drumuri. Închină-te adânc, sărută mai întâi pământul pe care l-ai pângărit. Apoi închină-te în cele patru zări, în fața lumii întregi și spune tare, să audă toți, eu am ucis. Atunci Dumnezeu are să-ți redea viață. Ai să te duci? Ai să te duci? În cartea aceea, Raskolnikov ăsta se lupta cu conștiința lui și cu frica de a ajunge ani și ani în Siberia. Și apoi a venit ziua când dorința asta lui pentru conștiință curată este mai mare decât frica de pedeapsă. Și s-a dus singur la poliție și ajunge condamnat 7 ani de muncă silnică în Siberia. Și romanul se sfârșește cu Sonia, care vine din nou să-l viziteze acolo, în lagărul acela uriaș, care era Siberia. Și era scris așa, era iarăși o zi caldă și senină, dimineața de vreme, pe la 6, porni la lucru pe malul râului, unde fusese instalat într-o șură de cuptor de ars alabastru pe care deținuții îl pisau. Raskolnikov a ieșit din șura lui pe malul apei, se așeză între butuci stivuiți lângă șură și început să privească râul înlat și pustiu. Raskolnikov stătea neclintit cu ochii ațintiți la priveliștea din zare, gândurile se topeau încet într-o visare și contemplare. Deodată Sonia a răsărit în fața lui. Se apropie încet și se așeză lângă el. Era încă foarte devreme și se simțea frigul dimineții. Și purta ea vechiul ei paltonaș sărăcăcios și șeluțul verde. Se vedea după obrazul ei slăbuț, palid, că de-abia se ridicase după boală. Ea îi zâmbi cu dragoste și bucurie ca de obicei, îi întinse cu sfială mâna. El părea că îi strânge mâna totdeauna cu dezgust și o întâmpina cu ciudă și câteodată îndărădnic în timpul vizitei. Dar acum mâinile lor rămase strâns unite. El îi aruncă întreagă o privire, nu rosti nicio vorbă și își lăsă ochii în pământ. Erau singuri, nu-i vedea nimeni. Soldatul se întorsese în altă parte. Deodată n-ar fi știut cum s-a întâmplat, dar parcă o putere nevăzută l-a aruncat la picioarele ei. Plângea și îmbrățișea genunchii și în prima clipă ea se sperie grozav și fața ei păli ca de moarte, sări în sus și îl privi tremurând. Dar aproape numai decât înțelesese tot și în ochii ei se aprinse o fericire fără margini, înțelese că nu mai era nicio îndoială, el o iubea și o iubea nemăsurat, sosise în sfârșit clipa, vreau să vorbească și nu puteau, le erau ochii plini de lacrimi, amândoi erau palidi și slabi, dar pe chipurile astea bolnăvicioase și palide străluceau zorile unor preschimbări depline, ale învierii și ale renașterii lor la o viață nouă. Îi regenerase dragostea, inima unuia cuprindea izvoare nesecate de viață pentru inima celuilalt. A hotărât să aștepte și să rabde, mai rămâneau 7 ani. Câte suferință cumplită și câte fericire nemărginită. Dar el învățase și știa acum acest lucru, îl simțea cu întreaga lui ființă renăscută la viață. În seara aceleași zilei, după ce fuseseră încuiate porțile barăcilor, Raskolnikov stă întins pe patul lui comun și se gândea. În ziua aceea îi păreau că toți ocnașii și foștii lui dușmani îl priveau altfel. Încerca să intre în vorbă cu ei. Își amintea toate astea, dar nu se mira. Așa trebuia să fie. Oare nu trebuiau acum să se schimbe absolut toate? Se gândea la ea și își adusese aminte cât o chinuise, cât îi sfârșiase inima. În bucuria primelor clipe de renaștere la viață, acum totul, chiar crima lui, condamnarea și deportarea în Siberia, îi se păreau ceva acum exterior, străin de el. Aproape se îndoia că îi se întâmplaseră într-adevăr lui. Viața înlocuise judecata. Conștiința lui se născuse ceva nou. Sub perna lui se găsea Evanghelia. O lua fără gând. Cartea asta era a ei. Aceeași carte din care citise cândva despre învierea lui Lazar. La început crezuse că Sonia are să-l bată la cap cu religia, are să-i aducă mereu vorba despre Evanghelie, are să-l cicălească să ia cărți sfinte. Dar spre marea lui mirare, ea nu-i vorbise niciodată despre toate astea, nici măcar nu-i propusese să-i aducă Evanghelia. I-o ceruse el singur, cu puțin înainte, de a se îmbolnăvi. Dar nici nu o deschisese de atunci, nu o deschisese nici acum, dar un gând îi trecu pe minte ca un fulger. Oare poate acum credința ei să nu fie și credința mea? Sentimentele, năzuințele? Sonia se simți și ea toată ziua agitată și noaptea se îmbolnăvi din nou, dar era atât de fericită, se temea de fericirea ei. 7 ani, numai 7 ani. La începutul fericirii lor erau gata amândoi de acești 7 ani ca 7 zile. Raskolnikov nu știa că viața nouă nu se capătă de pomană, că trebuie răscumpărată cu preț mare. Dar aici începe altă poveste, povestea regenerării treptate a unui om, a renașterii lui progresive, a trecerii lui pe nesimțite dintr-o lume într-alta, dintr-o realitate nouă, necunoscută de el până atunci. Așa se întâmplă cu un om care învață să mărturisească, să nu se ascundă. Astea sunt 5 motive pentru care nu putem birui un viciu sau un păcat. Dar cum să ai biruință? Am să mă întorc la punctul acela al treilea. Pentru că singurul fel descris de Scriptură este să înțelegi ce înseamnă să fii în Hristos. Dacă ești în Hristos, ești o făptură nouă, spune Scriptura, toate cele vechi s-au dus, toate se fac noi. Cum să fii în Hristos? Ca să înțelegi ce înseamnă să fii în Hristos, trebuie mai întâi să înțelegi ce înseamnă să fii în Adam, adică în omul cel vechi. Este scris în Evrei 7 că Levi a plătit zeciuiala lui Melchisedec. Pavel spune asta. Dar asta era absolut imposibil. Ce spune Pavel era imposibil. Pentru că Melchisedec a murit cu mult, mult înainte să apară Levi pe pământ. Avraam, care era bunicul bunicului lui Levi, a plătit zeciuiala lui Melchisedec. Oare Pavel n-a știut bine asta? Dar Pavel spune, nu înțelegeți. Levi era în Avraam. Era în mădularele lui când Avraam a plătit zeciuiala. Levi, spune Pavel, a participat în modul cel mai real la acel eveniment și a căpătat credit de la Dumnezeu pentru asta. El era acolo în ceea ce numim noi astăzi, în termeni moderni, medicali, ADN-ul lui Avraam. Era în codul lui genetic. Levi, literalmente, fizic, era acolo. În același fel, este scris despre noi că am păcătuit în Adam. Noi fiecare eram absolut biologic, fizic, în codul genetic al lui Adam, când el a păcătuit prima oară. A fost odată un hoț care, în momentul când a fost prins, a strigat: "Nu puteți să mă duceți la închisoare, eu nu am furat. Doar capul meu a gândit asta și numai mâna mea dreaptă a furat. Nu puteți să mă duceți, pe restul este nevinovat." Necazul este că atunci i s-a oferit să-i se taie mâna și capul, să le ducă pe astea la închisoare. Când mâna fură, tot organismul fură. Când Adam a păcătuit și când urmașii lui la fel, eu, Andrei, eram deja acolo în codul lor genetic. Am participat la asta în nenumărate rânduri, în cel mai real mod. De aceea Biblia spune că toți am păcătuit și cel ce s-a născut acum 10 secunde. Scriptura Duhului Dumnezeu vede toată istoria noastră, nu vede doar de când am ieșit noi din pântecele mamei. Orice părinte care trăiește o viață de sfințenie nu o trăiește doar pentru el, ci literalmente o trăiește pentru copiii și nepoții lui. Iar când călcăm voia lui Dumnezeu, când ne mânjim, nu o facem doar noi, ci copiii noștri, urmașii noștri sunt deja acolo. De aceea este scris că păcatele părinților se transmit la copii până la 3-a și a 4-a generație și binecuvântările părinților până la 1000-a generație. Oamenii cei mai înțelepți din Scriptură au înțeles foarte bine asta și și-au mărturisit nu numai păcatele lor, ci au recunoscut înaintea lui Dumnezeu păcatele părinților lor. Daniel, în cartea lui, profetul acela unic, a simțit că se apropie eliberarea poporului său și a început o serie de rugăciuni. Prima din ele a fost mărturisirea păcatelor părinților, a premergătorilor lui. Acum nici unul dintre noi nu suntem vinovați de păcatele părinților noștri, de păcatele lui Adam. Ei singuri sunt vinovați, dar absolut toți din noi suntem infectați de ele. Ne naștem cu consecințele lor peste noi, cu natura lor. Nu îi putem blama pe ei, pentru că apoi noi am repetat într-un fel sau altul în deciziile noastre. Nu îi putem blama nici măcar pentru consecințele care au venit peste noi, pentru că Dumnezeu ne spune așa de clar în Romani 6 că acolo unde păcatul s-a mulțit și harul lui Dumnezeu s-a mulțit, împreună cu consecințele care au venit de la premergătorii noștri, Dumnezeu ne-a dat o măsură îndoită, mulțită de har, de dorință și de putere de a face voia lui Dumnezeu și ne-a dat-o pe măsura consecințelor primite ca să echilibreze lucrurile. Nici unul dintre noi nu se poate lăuda cu faptele bune și cu sfințenia celor dinaintea noastră, dar noi toți căpătăm consecințele sfințeniei lor. Acum, dacă lucrurile astea se întâmplă în mod fizic cu premergătorii noștri, în același fel, pe tărâm spiritual, în spiritul nostru, în momentul când ne întoarcem la Dumnezeu, în momentul când Duhul lui Hristos pătrunde în Duhul nostru, devenim parte din trupul spiritual al lui Hristos. Spune Scriptura că suntem parte din trupul lui. La fel cum fizic suntem parte din Adam, acum în spirit suntem parte din Hristos. Avem în Duh, în spirit, tot ce a făcut Hristos vreodată. De aceea este scris că în Hristos suntem o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. De aceea Pavel scrie și știe: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Literalmente, în cel mai real mod, în acea parte a noastră care se numește spirit, Duhul nostru capătă tot ce a făcut Hristos în Duhul lui. În partea duhovnicească a ființei noastre am trăit o viață perfectă ca a lui Hristos. În partea aceea am murit împreună cu Hristos. În acea parte a ființei noastre am înviat împreună cu Hristos. Retroactiv, Duhul nostru a împlinit tot ceea ce cerea legea lui Dumnezeu în Hristos. Și atunci, dacă realitatea asta există deja în Duhul nostru, în Duhul celor care s-au întors la Dumnezeu, atunci trebuie să învățăm să transformăm ceea ce este deja real în Duhul nostru într-o experiență zilnică în toată ființa noastră și în suflet și în trup. Dar cum înveți să transferi realitatea Duhului în restul ființei? Pentru asta avem Scriptura. Ea ne învață o viață întreagă cum să aliniem sufletul și trupul nostru la starea asta nouă a spiritului nostru. Cum se face asta? Am să vă spun doar câțiva pași. Aș spune că primul pas ca să aliniezi cumva sufletul și trupul la realitatea spirituală, primul pas ca să înveți cum să trăiești în Hristos, este să începi să dăm chip credinței care este în Duhul nostru deja. Adică să începi să trecem credința din spirit în suflet, în minte, în emoție și în decizie. Să începem să trecem credința de acolo, acolo. Câți dintre noi, de exemplu, cei credincioși, ne-am imaginat vreodată pe Hristos răstignit? Acum, orice om care a văzut icoană a făcut asta și l-a imaginat pe Hristos răstignit. Orice om care și-a pus o cruciuliță la gât a gândit asta. Pentru asta și-au imaginat oamenii picturi, statui, cruciulițe, alte lucruri, ca să le aducă aminte de Hristos cel răstignit. Majoritatea din noi am citit cărți, am văzut chiar filme, ne-am imaginat în multe chipuri pe Hristos răstignit. Dar câți dintre noi ne-am imaginat vreodată pe noi răstigniți împreună cu El, așa cum zice Pavel? Câți am văzut o icoană pictată, o sculptură sau măcar în mintea noastră o imagine a noastră pe cruce? De câte ori am văzut eu o icoană cu Andrei crucificat? O statuie care să-l arate pe Andrei crucificat? Pavel și-a imaginat asta până când a trăit asta cu mintea, cu emoțiile și cu voința lui, adică cu tot sufletul. Asta cumva s-a transmis apoi și în trupul lui, întrucât el scrie la un moment dat să nu mai mănecăjească nimeni, pentru că port în trupul meu rănile lui Hristos. Mă întreb cât a durat lui Pavel să înceapă să vadă icoana asta, Pavel răstignit pe cruce. Am fost la un muzeu celebru în Los Angeles, care conține numai două picturi. Acolo este o sală uriașă de cinema și este o scenă și o perdea uriașă. Se umple sala de sute de oameni, se face întuneric, se dă perdeaua la o parte și în loc de ecranul unui cinematograf este o pictură uriașă, uriașă, așa cât o jumătate de teren de fotbal. Este pictura crucificării. Sunt toate personajele care au avut ceva de a face cu asta, toate spictate acolo. Sute și sute de personaje. Și stai o oră și te uiți și te uiți la pictura aceea și apoi vine seria următoare, poți să stai de mai multe ori la rând. Am stat odată 3 ore să tot privesc asta. Și nu eram eu singur care am rămas așa de mai multe ori. Ce căutam? Cam în centru, așa un pic spre dreapta, era dealul Golgotei și cele 3 cruci. Și apoi era mulțimea din jur și mai jos tot orașul și unii și alții despre care citești în Evanghelie, toți. Dar căutam ceva și nu știam ce căutam. Mă uitam la alții care căutau fără să știe nici ei ce caută. Și după 2 ore am înțeles ce căutam privind sutele de personaje din pictura aceea. Căutam să văd unde sunt eu. Și am venit de câteva ore acolo. Am stat câteva ore căutând și la urmă am găsit. Eram eu acolo pictat și eram pictat de 3 ori cel puțin. De 3 ori m-am văzut eu acolo. M-am recunoscut acolo între zecile de caractere mici în jurul crucii care țipau și arătau pumnii spre crucea lui Hristos. Eram acolo pictat între cei ce își băteau joc și râdeau. Eram tâlharul ăla din stânga care râdea și își bătea joc nebunește de Hristos. M-am văzut acolo, clar, cu groază și cu durere și cu scârbă de mine și cu rușine. Dar apoi m-am văzut între cei ce erau în jurul crucii plângând, așa ca Maria sărutând picioarele lui Hristos. Eram și eu între cei ai lui, eram acolo pictat, între urmașii lui, între cei care veneau după el, între ucenicii lui. Dar știam că mai sunt undeva și am tot căutat și am tot căutat să văd cu toate personajele la unde mai sunt eu pictat. Și la urmă am văzut. Eram pe crucea din mijloc. La dreapta și la stânga erau 2 tâlhari. Și în jur erau unii care plângeau și unii care își băteau joc și alții care dădeau din cap și alții care încercau să evite traficul de acolo. Era prima oară când am înțeles așa nițel ce a scris Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost una din cele mai aprinse experiențe ale sufletului, ale minții, ale imaginației, ale emoțiilor, ale voinței. Omul care îl vede pe Hristos murind pe cruce pentru el, capătă mântuire, capătă naștere din nou și capătă promisiunea vieții veșnice. Asta este o experiență unică, se întâmplă o singură dată în viață. Omul însă care se vede pe sine însuși răstignit pe cruce împreună cu Hristos, care vede poza asta fiind de pe crucea din mijloc, capătă altceva. Capătă biruință asupra păcatului în viața de zi cu zi. Asta nu este experiență unică. Este o experiență a sufletului care trebuiește repetată în același fel cum trupul are nevoie de mâncare în mod repetat. În măsura în care noi ne exercităm sufletul, mintea, emoțiile și voința, să ne vedem în mod real pe noi înșine crucificați cu Hristos, suferind cu El, în aceeași măsură căpătăm biruință absolută asupra păcatului. În măsura în care ne depărtăm de imaginea asta, devenim din ce în ce mai vulnerabili. Eu nu consider important să am în casă icoane cu Hristos răstigniți așa pe pereții din casă. Știu că în ziua când am înțeles asta pentru prima oară, am fost mântuit odată și pentru totdeauna. Imaginea asta o voi avea totdeauna, este în spiritul meu. Nu am nevoie de icoana asta. Dar dacă am nevoie de o icoană, ar trebui să pictez una cu Andrei răstignit pe cruce și să o pun pe perete. Una în care este descris alții care scuipă pe mine, care râd. O pictură care să mă facă să țip de durere. O imagine care să mă trezească noaptea în sudori. De icoana asta am nevoie. Pentru că imaginea asta am căpătat acum 30 de ani în sala aceea și o tot pierd din când în când. O uit. Nu este pentru spiritul meu. Spiritul nu uită nimic. Acolo este Hristos răstignit cu crucea Lui. Este o icoană care am nevoie pentru sufletul meu, pentru mintea care uită, pentru emoțiile care se duc în toate direcțiile, pentru voința care se schimbă la fiecare oră. Dacă am să-mi pictez o icoană, vreau una care să-l arate pe Andrei răstignit. Aceasta este primul și cel mai vital pas ca să transfer realitatea primită prin credință în Duh într-o realitate primită tot prin credință în suflet și în trup. Este primul pas să trăiești în Hristos. Apoi, Pavel ne spune că avem nevoie de revelație, avem nevoie de înțelepciune ca să pricepem asta. Ne învață în Efeseni 1:17 cum să ne rugăm, să ne rugăm pentru înțelepciunea și pentru revelația de a înțelege cum să trăiești în Hristos. Și dintr-o dată, ca urmare a rugăciunii astea, devin toate așa de reale, reale așa cum auziți vocea mea. Și apoi credința crește și înțelegerea crește și revelația crește. Realitatea asta spirituală, revelația asta, crește în noi în măsura în care învățăm, ne învățăm mintea și sufletul să audă și să creadă promisiunile Scripturii. Une din promisiunile astea sunt foarte, foarte greu de crezut doar cu mintea. Scriptura ne spune nouă celor care ne-am întors la Dumnezeu în Roman 6. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți ați fost botezați în Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost îngropați împreună cu Hristos, pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ne spune Scriptura lucruri care nu-ți vine să crezi. Cum, suntem morți față de păcat? Atunci cum se face că s-a dat așa de viu față de ispite? Nu înțeleg cu mintea, dar vreau să cred cu sufletul. Învăț pasajele astea pe din afară și mi le spun ziua și mi le spun noaptea. Îmi învăț sufletul să creadă ceea ce Duhul meu știe deja. O minciună, dacă este respectată, dacă e repetată la infinit, omul ajunge să creadă. Cu atât mai mult adevărul lui Dumnezeu. Citesc și învăț că am obținut deja o victorie în Hristos, este scris în Romani. Ce vom zice? Să păcătuim mereu, să mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să trăim în păcat? Nu știți că toți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El pentru o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și pentru o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel să nu mai fim robei păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Citești și memorizezi și înveți să gândești ceea ce e scris în Romani 8. Nu doar să știi pe de rost, să devină parte din ființa ta. Acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Și citești tot pasajul acela și îl înveți bine de tot cu mintea, cu emoțiile și cu voința ta. Așa în Scriptură se numește meditație sau cugetare. Este trecerea adevărurilor Scripturii prin minte, prin emoție și prin voință. Abilitatea de a trece credința din spirit în suflet. În măsura în care ne inundăm sufletul cu realitatea asta a trăirii în Hristos, în măsura asta avem control absolut asupra păcatului. Psalmul 15, care ne spune: Doamne, cine va locui în cortul Tău, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt, cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, nu-și dă banii cu dobândă, nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. În același fel în care un măr este altoit și vezi că cresc în același pom tot felul de soiuri de mere, așa punem în minte, în emoție, în voință, pasaj după pasaj din Scriptură, care ne dau transformarea sufletului, înțelegerea vieții în Hristos. Înveți Corinteni 13 și apare dragoste de oameni și de Dumnezeu. Înveți Romani 5, 6, 7 și 8 și de aici apare liberare de păcat, victoria asupra oricărei ispite. Înveți Iacov în întregime, apar alte lucruri de aici. Și cum le înveți? Le înveți mai întâi exact așa cum sunt scrise. Ți le spui noaptea, apoi la persoana 1, la persoana 1. Și spui: ce voi zice dar? Să trăiesc mereu în alcool ca să se mulțească harul? Să trăiesc, vorbești la persoana întâi, să trăiesc mereu în păcat, să se mulțească harul? Nici de cum, eu care am murit față de păcat, cum să mai trăiesc în păcat? Nu știu oare, mai Andrei, nu știi că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezat în moartea Lui, eu, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropat împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și eu să trăiesc o viață nouă. Și pun lucrurile la persoana întâi. Asta a făcut David, a luat Scriptura care o știa el din Vechiul Testament și a pus-o la persoana întâi și au apărut de acolo psalmii. Apoi iei același lucru din Scriptură și numești păcatul acela care te înrobește. Ce voi zice dar? Să continui în pornografie ca să se mulțească harul? Nici de cum. Eu, care am murit față de pornografie, cum să mai trăiesc în pornografie? Nu știu că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am botezat în moartea Lui. Eu, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropat împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa să trăiesc o viață nouă. Dacă m-am făcut asemănător cu El pentru o moarte asemănătoare cu a Lui, o voi fi una cu El și pentru o viere asemănătoare cu a Lui. Și numesc păcatul ăla care mă chinuiește, trec lucrul ăsta prin emoțiile mele. Și cum funcționează asta? Când suntem mântuiți, Dumnezeu nu elimină firea noastră pământească. Ea este ca forța de gravitație. Totdeauna te trage spre pământ, în jos. Dumnezeu nu anulează gravitația când ne dă mântuire, dar ce ne dă este ne dă aripi cu care să te înalți, să birui forța asta. Asta este meditarea la cuvântul lui Dumnezeu, punerea în inimă și în minte și în suflet al înțelegerii aceștia și al vieții în Hristos. Un vultur care strânge aripile lângă corp se prăbușește ca orice piatră, dar este de ajuns să-și deschidă doar aripile și o nouă lege intră în acțiune, se numește în fizică portanță. O lege care biruie gravitația. Asta face cugetarea la cuvântul lui Dumnezeu, integrarea credinței care vine prin Scriptură în suflet și trup. În felul acesta înveți o mulțime de proverbe, înveți 20 sau 30 de psalmi, înveți părți din Roman și înveți părți din Corinten, înveți epistola lui Iacob pe din afară și ți-o spui ție la persoana întâi, și numești păcatul ăla care te înrobește și ți-o repeți ziua și noaptea și o povestești lui Dumnezeu și o spui Dumnezeu și o spui copiilor în timp ce îi ții în brațe și îi plimb în camere și îi adormi. Le spui lor noaptea până ei adorm și până adorm tu împreună cu ei și devin lucrurile astea parte, nu parte doar din minte, ci pe a doua natură a ta. Și omul care învață astfel să înceapă să trăiască în Hristos, să se vizualizeze pe sine răstignit împreună cu Hristos și să înceapă să trăiască prin cuvintele Lui, prin cuvintele Scripturii, Dumnezeu îi promite unui om ca asta că toate cele vechi s-au dus. Toate s-au făcut noi. În măsura în care învățăm practica asta, care este numită în Scriptură, duceți până la capăt mântuirea sufletului vostru cu frică și cu tremur, asta înseamnă asta, în măsura în care facem lucrul acesta, avem biruință asupra păcatului. Este parte din principiul acesta al Scripturii numit principiul succesului, pentru că Dumnezeu nu vrea doar să ne chinuim și să umblăm târâși, Dumnezeu vrea să fim biruitori, spune în Scriptură, vrea să fim mai mult decât biruitori. Și toate lucrurile pentru astea ni se dau. Așa aș vrea să vă spun că eu toată viața am tot fost biruitor și am zburat la niște înălțimi grozave tot timpul. Dar m-am uitat în viața mea și în măsura când m-am depărtat de practica asta, de a învăța sufletul meu să trăiască cu Hristosul care este în Duhul meu, în momentul când m-am depărtat de practica asta, m-am prăbușit și m-am prăbușit rău de tot, dar când m-am apropiat din nou, când mintea și inima mi s-au umplut de Dumnezeu, când am deschis aripile iară pe care mi le-a dat Dumnezeu, atunci poți cu adevărat să plutești deasupra la mizeria care este în lumea asta. Așa aș vrea ca fiecare dintre voi să învățați și să practicați lucrurile astea și nu numai să le învățați pentru voi, ci să le învățați și pentru cei dragi ai voștri. Amin.